У ефіры Радіо Свабода. Ви слухаєте програму «Дом літератора». При мікрофоні Валентина Аксак. Ми протягуємо розповідати про книги, які, поводле міркування 22 експертів нашого радіо, склали «Золотую десятку 2011». Уже были представлены сборник казок Сержука Витушки «День-делень», энциклопедия «Максим Богданович», том выбранных творов Эдгара По «Маска червоной смерти», перестворенных по-белоруску, роман у Владислава Ахроменки «Теория змовы», том выбранного Винцука «Отважного», документальная книга Александра Лукашука «След мотылька Освальд у Менску» и четырехтомник Чеслава Милоша у белорусским перекладе. На чарзе двухтомник Адама Бабаре, який займає третій радок золотої десятки. Адам Бабарека – білоруський критик, якого сьогоднішні літературознавці називають критиком номер 1 1920-х. Йон був обвинувачений у контрреволюційній і антисовєтській агітації і репресований большевіцькою уладою. Спочатку засуджений до висилки, а потім до ГУЛАГу, де у 39-годовому узрості загинув. Вялікае на здзіўленне сённяшніх даследчыкаў ягоная творчая спадчына дзесяцігоддзі перахоўвалася жонкай і дочкамі, чакаючы свайго часу. Але былі людзі, якіх і ў разгул савецкага інтэрнацыяналізму не палохала кляймо нацдэма на ягоным чале. Адным з даўніх прыхільнікаў творчасці рэпрэсаванага класіка стаў гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, які наладзіў на Капыльшчыне радзіме Адама Бабарэкі святкаванне ягонага 70-годдзя.
У 69-м годзе я нахал супрацоўнік раённай газеты, патурбаваў і крапівую, Бужаніны, Боўку і Конана, яны напісалі раённай газеты тэксты пра Адама Антоновича. Мала таго, я падбіў мясцовыя ўлады і было наладжана святкаванне 70-годдзя ў роднай вёсцы Слабадакучынцы. І от туды прыязджала Ганна Бабарэкава, жонка, удава яго, дзве дачкі. Ну, адным словам, там прыязджалі яго радня і блізкі. А старшыня сельсавета, казалася, быў яго вучнем у Слабадакучынскай школцы. От так.
Праз некалькі гадоў выйшла кніга Уладзіміра Конана пра Адама Бабарэку, але да поўнага вяртання на радзіму было яшчэ амаль паўстагоддзя. З выхадам двухтомніка можна нарэшце сказаць, што яно адбылося. Спадчына Адама Бабарэкі прадстаўлена ў гэтых тамах на амаль 2000 старонках. Выданне ахоплівае ўсе галіны, да якіх дакраналася рука творцы: паэзію, прозу, публіцыстыку, эсэістыку, нататнікі і дзённікі, эпісталяры, службовыя і аўтабіяграфічныя дакументы і, вядома ж, асноўная тэарэтыка, літаратурныя і крытычныя працы. Да гэтага часу Адам Бабарэка меў толькі адну кнігу – апавяданні, што выйшла ў 1925 годзе, і пасля якой творца перастаў пісаць мастацкія тэксты, вырашыўшы цалкам прысвяціць сябе філазофскаму аналізу айчыннай гуманістыкі. Выданне ягонай спадчыны сведчыць, што ён не памыліўся ў сваім выбары і выявіўся як сапраўдны мысляр і тэарэтык. Збор твораў Адама Бабарэкі, паводле меркавання экспертаў нашага радыё, заняў трэці радок «Золотой десятки» і першы ў намінацыі «Дакументалістыка». Гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч лічыць выданне наогул найлепшай кнігай 2011 году.
Я ніколі не падазраваў, что Адам Антонов Бабарэка, якое имя мне пришло еще в молодые годы, неде мне было 20 годков, чи може менш, и там, будучи у ссылцы, живучи в этих тяжких умовах, нелюдских умовах, протягивал интеллектуальную працу. Человек был постреленный на узлете. Гэты его рукописи показывают, який его мог вырасти критик, философ, эстетик. И вот этого человека наделено здольностью мыслить, анализовать. Вот этого человека подстрелили. Мне сдавалось, что его спадщина невеличкая. Оказывается, эти два грунтовные там, это еще не вся его спадщина. Еще все и тое не трапило в этой самой. И натурально я на первое место поставлю тому, что опытная архивистка Ганна Запартыка и молодый ученый, поэт Виктор Жибур все это собрали под вокладки двух томов. Это все грунтовно укомментовали и показали, кого мы стратили. И я уверенный, что историки литературы, историки нашей философской и эстетичной думки теперь эти два тома будут иметь у своих библиотеках. И таким чином Адаму Антоновичу Бабареку поставлены выдатный помник.
Протягнем программу после обвестки.
Шановные слухачи, сёлета Радио Свобода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя Тычные циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
Протягиваем программу «Дом литератора». При микрофоне Валентина Аксак. Какие книги летось вышли с друкарских варштатов? А какие из них стали упрыгожением книжных полицев библиофилов? Творы яких авторов не сыходят с вуснов критиков и литературознавцев? Про все это тягом студеня мы расповедаем у адмысловых выпусках программы «Дом литератора». Гэтым разом говорим про двухтомник спадщины Адама Бабарекі, репрессованного большевиками на узлете таленту. Гэтае фундаментальнае выданне, падрыхтаванае беларускім дзяржаўным архівам музеем літаратуры і мастацтва і перш за ўсё ягоным супрацоўнікам Віктарам Жыбулем. Ён прызнаецца, што калі 3 гады таму ідэя выдання абмяркоўвалася ім з выдаўцом і даследчыкам Валер'ем Булгакавым, то яны не ўяўлялі, што архівы Адама Бабарекі настолькі багатыя, што пацягнуць на такія два фундаментальныя тамы.
У выніку мы побачили, что фонд Адама Бабарекі вельми великий, вельми объемный. У ім творчая спадщина самого розного кшталту. Это и листы, и дзённики, и шматлікія черновики критичных артикулов, якія ніколі не друкавалися. Разнастайныя нататнікі. Вядома ж, з гэтым усім была праведзена архіўная праца, але ўсё скамплектаваць ідэальна, вядома ж, было немагчыма. Давялося некаторыя творы Бабарекі складваць амаль як пазлы.
Адсоткаў 80, што ўвайшло ў збор твораў, не друкавалася ніколі. І гэта пры тым, што аўтар быў рэабілітаваны яшчэ пры канцы 50-х. Ёсць меркаванне, што сям'я Бабарекі опасалася знявечання тэкстаў цэнзурай і нават канфіскацыі іх, таму і не давала доступу да архіву амаль нікому да пачатку 90-х, калі дачка Алеся вырашыла перадаць творы бацькі ў беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва. Перасцярога была, мяркуе Віктар Жыбуль, не без пацэнта. Стаўнай, бо лісты і артыкулы высланага ў расейскую глухамань беларускага мысляра да сяброў літаратараў выяўлялі вольныя думкі.
Яны часам не баяліся ў прыватнай перапісцы выказваць свае думкі наконт таго, што адбываецца, чаму яны апынуліся ў высылцы, каму гэта было патрэбна. Там была крытыка савецкай улады, крытыка цэнтральнай пазіцыі Москвы, у справе палітычных рэпрэсій. Там былі развагі пра задушэнне беларускага нацыянальнага руху. І натуральна, што публікаваць такое ў савецкія часы напэўна было немагчыма. Уяўляецца нават нейкая такая сітуацыя, як, напрыклад, нейкі даследчык папрасіў бы апублікаваць, даў бы ў якое-небудзь выданне, а там бы ў яго гэта, скажам так, сканфіскавалі б.
Натуральна, што пошта апальнага творцы з падобнага кшталту думкамі не ўся даходзіла да сваіх адрасатаў. Але і тое, што даходзіла, захоўваць адважваліся не ўсе. Ды падчас вопшуку кватэры сям'і перад другім арыштам многае было канфіскавана, хоць жонка, выяўшы неабыякія хітрыкі, і здолела падмануць канфіскантаў. Поўнага выдання творчае спадчыны ўжо чакаць не выпадае, але і зробленым адна са складальнікаў, дырэктарка Дзяржаўнага архіва музею літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка, задаволеная.
Я задаволена тым, што я выканала абяцанае калісьці Алесі Адамаўне, дачцэ Бабарэкі, якая захавала гэта ўсё. Апошняя з захавальнікаў сямейнага архіва абяцала зрабіць выданне. Рознымі шляхамі да гэтага ішлі, але трэба было сустрэцца такой вось камандзе зацікаўленых людзей, каб гэта выданне адбылося. Усе недахопы, якія могуць узнікнуць пры такім пільным вывучэнні, усе, мажліва, абдрукоўкі і гэтак далей, гэта ўжо сёння для мяне не так важна. Галоўнае, Адам Бабарэка вернуты ў нашу літаратуру, літаратурны наш кантэкст. Забыты, выкраслены, ён сёння жывы, таму што ёсць гэтыя два тамы, ёсць магчымасць студэнтам, выкладчыкам, чытачам, літаратуразнаўцам, філосафам, гісторыкам асэнсоўваць яго спадчыну. І гэта для мяне найвялікшая радасць.
На гэтым праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Альгерд Бахарэвіч з гамбургскім рахункам да творчасці Уладзіміра Жылкі і Валянціна Аксак, якая прадстаўляла двухтомнік Адама Бабарэкі з «Золотой десяткі кніг» 2011 году.